Když začneme, tak oznámení důležitý. Příští týden tady v 17.00 díku zdání. No, díku zdání, můžete vzít koho chcete, bude tady hodně jídla. Krocan, myslím, no kruta. Jaký je rozdíl mezi tím? Jeden se identifikuje jako žena. Kruta, jídlo, lidi, 17.00, příští týden tady na kostel, jinak zároveň příští neděli bude další křest. Takže a pak možná další křest, uvidíme, jak to bude. Každopádně, 1. Samuelova 26 dneska, tam jsme. Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, to je tady na kostele děláme, knížky Bible. Bible má dohromady 66 knížek, 39 starý zákon, 27 nový zákon. Možná Bible líp řečeno než knížka, je knihovna knih. Knihovna knih, různých knih, dopisů, poezie, té Bible. My jsme v jedné hodně staré knížce, která se jmenuje 1. Samuelova a ta je o budování izraelského království. Izrael se dostal z Egypta, z otroctví do své země, chtěli být jako všichni ostatní národy okolo, mít svého krále. Že? O tom, to je ten příběh. Jejich první král Saul, měli, chtěli mít svého krále, chtěli být všichni jako ostatní, zvolili si Saula, který byl největší ze všech, který byl nejsilnější ze všech, nejkrásnější ze všech, z dobré rodiny, a zjistili jsme, že to fungovat nebude. Když na papíře Saul měl pro Izrael všechno, co král měl mít, a Izrael si říkal, tady to je on, že jo, to je prostě, to je Titanic, ten, to nikdo nemůže potopit. Tak Saul a jeho srdce nebylo u Boha, to jsme viděli, byl jeho hlavní problém, Saulovo srdce, i když všechno měl, tak jeho srdce nebylo u Boha. A mezi tím, co Saul králuje a králuje špatně, si Bůh vzbuzuje pro sebe dalšího krále. A místo v paláci to dělá na poli malýho pasáčka ovcí, který je malej postavou, mladý věkem. Na první pohled nemá nic, proč by někdo si řekl, tak tohle bude další král. Bible nám dokonce říká, že když přišli do jeho domu, tak si všichni mysleli, že to bude tenhle brácha, tenhle brácha, tenhle brácha, a nikdo si nemyslel, že tenhle malý David by mohl být někdy král. Tak Bůh si zbozuje přesně Davida. A my jsme v posledním týdnu viděli, že i když David má všechny možné věci, tak jednu věc, kterou se zdá, že má, je srdce u Boha. A viděli jsme, jak Bůh pracoval skrze všechny možné věci, že David porazil Goliáše, začal vyhrávat bitvy a Saul, který byl na trůnu, ho začal nenávidět, protože Saul chtěl trůn a království pro sebe. Tady tenhle David mu trochu leze do zelí. A Saul ho vyhnal, dokonce Bible říká, že ho chtěl zabít. A to byl ty poslední kapitoly. David je na útěku před Saulem, ten budoucí král je na útěku před tím současným králem. A my jsme viděli, že Bůh pracoval skrze nevysvětlitelné věci. Skrze věci, u kterých bychom se možná často ptali, proč to Bůh udělal takhle. No, pojďte 1. Samuel 26. Ty podobné věci se dějou znovu. 1. Samuel 26. Tehdy přišli za Saulem do Gibeje Zifejci se slovy: David se skrývá na kopci Chakýla směrem k Ješimonu. Saul vstal, sestoupil do pustiny Zífu, spolu s ním 3000 mužů vybraných z Izraele, a hledal Davida v pustině Zífu. Co nám tenhle text říká? Znovu se to opakuje, že tohle už jsme tady měli. Byli tam lidi, kteří napráskali na Davida, kde utíká, kde se skovává, v jaké jeskyni, teďka zrovna je skovaný, a Saul vytáhl s obrovským vojskem 3000 mužů, znovu, to je oblíbený číslo, 3000 mužů, aby zabil Davida a všechny lidi, kteří jsou s ním. A David měl kolik lidí? 600. Jo, tohle je pětkrát větší přesila a těch 3000 mužů, talentovaných ve válce, pravděpodobně válečníků, proti 600 lidem, kteří se schromáždili kolem Davida. Ten text nám dokonce říkal, lidem, kteří byli v depresi, měli hořkosti, tak přišli za Davidem. To je Davidova armáda. A znovu ten příběh nám říká, jestli David chce vyhrát, jestli David chce přežít, tak se musí stát zázrak. Že jo? Jestli David z toho vůbec může nějak vyváznout, ne vyhrát, jestli David vůbec z tohohle může vyváznout živej, valí se na ní armáda 3000 lidí, jejich 600, jestli z toho vůbec chce vyváznout, tak se musí stát zázrak. Možná v situaci, o které bychom se řekli, není vidět cesta ven. Není vidět cesta ven. Co za otázky má asi David v tenhle moment? David je nikdo, skvěl se v jeskyních, chcou ho zabít. Možná otázky jako, proč jsou všichni proti mně? Možná má otázky, že on už utíká nějakou dobu. Už ho několikrát chtěli zabít. Možná má otázky, že třeba typu, jak dlouho tohle ještě bude trvat. Že to jsou reální otázky, které máme často i my, když se nám děje něco špatného. Možná otázka typu, proč já? Proč já? David dělal všechno pro Boha. Jo, možná tam byly pár věcí, které bychom řekli, já tohle mohl dělat líp. Ale Bible do téhle chvíle ho popisuje velmi pozitivně. On žije pro Boha, je věrný Bohu, dělá věci pro Boha. Proč zrovna mu se musí dít tohle zlo? Co tímhle Bůh může zamýšlet? Ta nejlepší otázka ze všech, proč to není jednodušší? Když budeme přemýšlet o tom, jaké otázky máme my, když se nám dějou věci, které nemůžeme vysvětlit, tak máme podobné otázky. Proč já? Proč to není jednodušší? Proč zrovna teď? Ten text pokračuje. Saul, teda táhne to Davida, chce zabít. Saul se utábořil na kopci Chakíla. No to je verš 3. U cesty směrem k Ješimonu. Jo, tohle je historická kniha, že to není jenom povídka. Ten autor chce, aby jsme věděli, tohle jsou reální místa, reální lidi, takhle se to stalo nějaký směrem k Ješimonu na kopci Chakíla. Kdyby to bylo u Šumperka na kopci Háje, David pobýval v pustině, když zjistil, že Saul za ním přišel do pustiny. Poslal David zvědy, aby se dozvěděl, že Saul opravdu přitáhl. Potom David vstal, šel na místo, kde se utábořil Saul. David zjistil místo, kde spal Saul i Abner, syn Neru, velitel armády. Saul spal v ležení a lid tábořil kolem něj. Jo, Saul pošle, ten text nám říká, Saul pošle posly, aby, nebo David pošle posly, aby zjistil, jestli to doopravdy tak, jak je to zas? Jako fakt zase tohle děje? Ne, možná ten pocit znáte. Je to něco, když se vám stane něco hroznýho a v chvíli přemýšlíte, jestli náhodou nesníte. Je to ten pocit? Jsem měl pár, když do mě třeba naboural někdo autem, tak jsem měl takových 5 sekund, když jsem si tohle se doopravdy děje. Snažil jsem se probudit. Zase se tohle děje. Jednu výhodu, kterou David má oproti Saulovi, je, že skrývá na pouštích a v lesích. Ne, Saul je žije v paláci, zná krajinu, vystupuje jich tábor, zjistí, že tam všichni spí. A verš 6 nám řekne tohle. David promluvil a zeptal se chetejce Achimeleka a Abišaje syna Seruína bratra Joobova. To jsou tyho kamarádi. Kdo se mnou sestoupí k Saulovi do tábora? Abišaje řekl, já s tebou sestoupím. Je tohle fakt zvláštní, jo? Je tam 3000 lidí. David zjistí, že tam oni spí teda, jo? Ale je tam 3000 lidí a zeptá se dvou lidí, kdo z nich dvou s ním sestoupí. Ve dvou tam půjdem. A místo, aby se ti dva jeho kamarádi zeptali, poslouchej, Davide, tohle je jaká strategie zrovna, jaký je ten plán, že tam půjdeme ve dvou. Tam jich je 30 lidí, možná jako spí, ale jak zabijem jednoho, tak ti garantuju, že spát nebudou. Místo, aby se zeptali, tak Abišaj řekne, já s tebou sestoupím. Jak to? Protože David kolem sebe v téhle chvíli má lidi, kteří mu důvěřují, protože David prokázal, že nedělá věc jenom kvůli sobě. A poslouchej, takovýma lidmi, jakýma se obklopil David, nebo který vytvořil David, skrze to, jak se k ním choval, takovýma lidma se chceme obklopovat i my. Lidmi, kteří po letech se prokázali. Možná nejenom obklopovat, tak jich i cenit. To je taková jenom krátká vsuvka do tohle příběhu. Když o tom přemýšlím a přemýšlím o lidech, který má David kolem sebe, můžeme přemýšlet o lidech, který máme my kolem sebe. A možná často bereme lidi, který máme kolem sebe automaticky, ale zároveň to jsou ty lidi kolem nás, i tady dnes, jsou lidi, kteří se nám prokázali skrze roky. A dost možná už nikdy v životě takový lidi kolem sebe být nebudeš. Takže báně, příběh pokračuje. Teďka jdeme do toho centra toho příběhu, do té hlavní části. David s Abišajem, s tím kámošem, přišel v noci k lidu a hle, Saul ležel a spal v ležení a jeho kopí bylo zabunuté v zemi u hlavy. Abner a lid ležel kolem něj. Jo, ten velitel jeho armády, všichni leželi kolem něho. Abišaj řekl Davidovi, Bůh dnes vydal tvého nepřítele do tvé ruky. Pamatuješ, jak jsme říkali, že potřebujeme zázrak, aby jsme tohle vyhráli? Pamatuješ, jak jsme říkali, že potřebujeme nějaký zázrak? Nemáme šanci proti 3000, ale tohle je zázrak. Bůh tady dal k jeho hlavě meč, mohl tam ještě dát cedulku, zabijte mě, prosím. Bůh dnes vydal tvého nepřítele do tvé ruky. Dovol, ať ho teď jednou ranou přibodnu kopím k zemi. Druhou nebudu potřebovat, kdybyste náhodou chtěli vědět. Bude mi stačit jedna rána. A to už jsme jednou měli, že jo? Bezvýchodná situace. Musí se stát zázrak, aby vůbec mohli pomýšlet na útěk. A teďka můžou pomýšlet na vítězství. Oni se schovají po lesích. Možná nemají co jíst. Jich 600 mužů. A teď je ta příležitost. A znovu, tohle. Když se dívám na tuhle situaci, tak si nemůžu to vysvětlit jinak, než že tohle Bůh připravil. Protože jiný vysvětlení nejde. Že tohle Bůh musel připravit. Protože jinak nemůžeme vyhrát. A teď nám Bůh dává tuhle jednoduchou možnost a vítězství nám naservíroval na stříbrným podnose. To je jasný důkaz od Boha. Na jednu ránu to zvládnu. Kdo z nás by tomuhle nepodlehl? Ostatní nám říkají, že Bůh nám něco dává a zároveň je to tak jednoduchý si to vzít. Způsobí to, že našemu trápení bude konce, všechno tomu nahrává, ale teďka zjistíme, že to není ta správná cesta. Kdybych vám mohl říct, tady tahle jedna věc, všichni z vás máte nějaký problém, který teďka, většina z vás máte, možná teďka nad tím přemýšlet, bych řekl, jaký máš teďka hlavní problém v tvém životě? Jo, všichni přemýšlíme o svých problémech a o těch nejdůležitějších, že jo? A kdybych ti teďka jedna věc, kterou ti tady Bůh dává, a když si ji vezmeš, tak to tenhle problém vyřeší a zítra už nebude. Kdo by z nás to nevzal? Poslouchej, co říká David. David řekl Abishajovi, verš 9, nezabíjej ho. Vždyť kdo může vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného a zůstat bez trestu? David řekl, jako živ je Hospodin, jistě ji postihne Hospodin, nebo přijde jeho den a zemře, nebo vyjde do boje a bude smeten. Ale ať je ode mě vzdáleno kvůli Hospodinu, abych vztáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Teď vezmi kopí, které je u jeho hlavy, a džbánek na vodu a pojďme. Ten tlak je, který v tomhle textu máme a který David tady teďka nám říká, je tenhle. Trochu opustit nebo upustit z toho, co Bůh říká, a bude to jednodušší. Když David říká, ten jeho důvod hlavní, proč nechce Saula zabít, není, já mám ta Saula tak rád. A já ještě doufám, že budeme nejlepší kamarádi. Ne, doufám, že ho Bůh zabije. To je to, co říká David, ale já ho zabít nebudu. Proč? Protože by to bylo proti tomu, co Bůh řekl, co Bůh chce po mně. A ten tlak je, co ten Abishaj dělá na Davida, je trochu upustit z toho, co věříš, nebo čemu věříš, a bude život jednodušší. To je ono. Jo, dobře, tak Bůh říká, že nemáme zabít jeho pomazaného, ale teďka nám to tady naservíroval, to je jasně od něj. A jak ho můžeme zabít, a David nepřemýšlí na osobě, že to není David, to je 600 lidí plus ženy, nevím kolik, přes 1000 lidí, může být v klidu. Teď to můžeme vyřešit. Ale Davidův život v prvé řadě je řízen tím, že David ví, co Bůh chce. Ať je situace jakákoliv, ať to slibuje cokoliv a ať se ho snaží lidi přesvědčit o čemkoliv. Co Bůh chce, má první místo. Protože to přesvědčení, které máme my, je, že to, když posloucháme, co Bůh chce, tak to povede k lepšímu životu, i když možná ne zrovna k jednoduššímu životu. A to je jádro téhle kapitoly. Poslouchej, křesťani, my následujeme ukřižovaného krále. Přemýšlejte nad tím. My se podle něj jmenujeme, křesťani. My následujeme ukřižovaného krále. Přemýšlejte chvilku nad tím. Ta nejlepší cesta, jestli Bible nám něco říká, tak ta nejlepší cesta, kterou můžeme jít, není vždycky ta nejpohodlnější cesta. Ta nejlepší cesta není vždycky nejjednodušší cesta. Není to cesta, kterou by si vybrali ostatní, není to cesta, která vypadá ta nejvíc romanticky. Někdy je to dokonce cesta, kterou máme jít, která v tom momentě nedává žádný smysl nikomu jinému než nám. Já jsem o tomhle textu přemýšlel dnes a tenhle týden dost důrazně. Věřím, že to, co já následuji, je lepší cesta, i když není vždycky jednodušší. I když přede mnou stojí volby, kde tenhle tak přesně, když trochu uberu z toho, čemu věřím, tak to bude jednodušší. Když uberu trochu, a my si to můžeme ospravedlnit, že? Tak David si může říct, tak tady 1000 lidí, dobře, tak to je trochu proti Bohu, jako Bůh někdy něco řekl, ale tady 1000 lidí na mě závisí a my budeme teďka dalších jako několik let utíkat, když tohle můžu vyřešit v tenhle moment. A ještě mi nabízí kámoš, že to udělá za mě, že jo? To nebylo, Davide, probodni ho. Já ho probodnu. Jedna rána stačí. Dobře, tak já jsem to neudělal, že jo? My máme tendenci si takhle, tak dobře, tady upustit. Máme tendenci si sobě ospravedlňovat věci, když jdeme proti Bohu, že? Tak já jsem to udělal, protože jsem musel, no? Protože na mě závisí ostatní lidi. Davidovo přemýšlení, že to následující, on je pořád právoplatný král, já ho zabijet nebudu, Bůh by to tak nechtěl, jestli ho Bůh chce zabít, ať se ho zabije sám. Je třeba srazí autobus. A my se, tohle přemýšlení, jo, prakticky znám, možná jste ho zažili taky. My jsme, nevím, jak to dlouho na kostele, slyšeli o borcovi, co mlátí svoje děti doma a je starším sboru jednoho. A s policií se to nedalo řešit, ty prostě potřebovalo, nebudu to rozebírat prostě, jo, ale někdy ta modlitba je, Bože, ať ho srazí autobus. Že já ho zabít nebudu, Bůh mi říká, nezabijím, ale kdyby ho srazil autobus, tak nebudu brečet, že jo, tak nějak moc. A David říká, já ho nezabiju, jestli Bůh chce zabít, ať padne v bitvě, ať ho smete. Ale my ho zabít nebudeme, to není naše povolání. A to je šílený rozhodnutí v ten moment. Znovu, protože neovlivňuje jenom jeho život, ale stovek lidí okolo Davida. Ale to přemýšlení, co řídí moje rozhodování v mém životě. Co bude řídit můj život? To, co mi přinese momentální klid? To, co mi udělá život trochu jednodušší? To, co mi přinese momentální štěstí? Proč? Každý máme z nás kormidlo, že jo, který naviguje, jakým směrem půjdem. Co je to pro tebe? A jedna hluboká věc, doslova hluboká věc, se děje v následujícím verši. Poslouchejte tohle. Možná věc, kterou bychom nejspíš před rychlým čtením minuli. Verš 12. Na to David vzal kopí a čbánek na vodu od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je neviděl, nikdo se to nedozvěděl, nikdo se neprobudil. Proč? Protože všichni spali, neboť na ně padl hluboký spánek od Hospodina. Ten největší paradox na tomhle textu je tenhle. Tohle celý připravil Bůh. Takže ten Abishaj, který řekl, Bůh tohle udělal, aby jsme ho zabili, měl do jisté míry pravdu. Tohle fakt Bůh nachystal. Hluboký spánek na ně padl od Hospodina. Spali, protože Bůh to nadpřirozeně udělal. A neudělal to proto, aby Davidovi urychleně usnadnil život. Ale aby ho dál budoval. Aby ho postavil před těžký rozhodnutí a rozhodl se správně. Tak kdybychom řekli, chceš mi říct, že tohle všechno Bůh připravil, aby my jsme nic neudělali. A odpověď je přesně tak. Tohle celý Bůh připravil, aby oni nic neudělali. Tohle byl boží zázrak, byl k Davidovu vítězství, ale ne to jemu vítězství, jako by si představila většina lidí. Bůh mi ho vydal do rukou, doslova Bůh dal Saula Davidovi na pospas, aby David nic neudělal. Aby mu dal milost. Aby se ukázal, že David v prvé řadě poslouchá Hospodina místo toho, že si chce snažit ujednodušit život. Hospodin tohle udělal a neudělal to, aby nám dal rychlé řešení. A to je paradox. Bůh nás často vede do situací těžkých, dokonce je sám chystá, aby jsme jednali jinak než ostatní i v těchto situacích. A všimněte si tohle. Další zajímavá věc. Verš 13. Nebyla 15. Pak David přešel na protilehlou stranu, postavil se zpozdáli na vrcholku hory, takže mezi nimi byla velká vzdálenost. A David zvolal na lid a na Abnera syna Nérova. Odpověz Abnere. Abner odpověděl. Kdo jsi, že pokřikuješ na krále? David řekl Abnerovi, jsi přece muž a nikdo není v Izraeli jako ty. Jo, to je ten velitel té armády. Proč jsi nestřežil svého pána krále? Někdo z lidu přišel, aby zabil krále tvého pána. To není dobré, co jsi učinil, jakože Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodina pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a čbánek na vodu, které byly u jeho hlavy. Víte, co to znamená? To znamená následující. Ani David nevěděl, že tohle Bůh připravil. Neví, že tuhle celou situaci připravil Bůh. Jak to vím? Protože viní za to lidi, kteří ho nestřežili, nestřežili ho dostatečně, že jste synové smrti, protože tohle jste neudělali. A oni mohli odpovědět, ale tak Bůh nám na nás uhrnul hluboký spánek. Poslouchej, tahle celá epizoda nám připomíná jednu důležitou věc, kterou možná dnes je ten správný čas se k ní trochu víc probudit. My žijeme ve světě, kde Bůh pracuje. Kde Bůh pracuje skrze všechny možné věci, skrze dobré věci, skrze těžké věci, skrze špatné věci. A často to nemusíme ani vidět. Realita je taková, že často to i nevidíme. David je v téhle knížce člověk, který je nejblíž Bohu a vůbec neví, že tohle celý připravil Bůh. My to víme z toho pohledu vypravěče, ale David to vůbec netuší, že ho viní za to tu armádu, že ho dostatečně nestřežil. Bůh pracuje. Pracuje s námi, pracuje s lidmi okolo nás, pracuje s událostmi okolo nás. My se pohybujeme a žijeme ve světě, kde on pracuje. A často nevidíme ani dopad jeho práce. Otázka na to je, proč jsi dneska tady? Co Bůh udělal ve tvém životě, aby tě sem dneska dostal? Všichni z nás máme nějaký příběh, že? Všichni z nás máme nějaký příběh. Já jsem vůbec nečekal, že skončím v kostele, okay? Když jsem vyrůstal. Poslední místo, jsem si myslel, že budu pracovat. A mimochodem, poslední místo, kde si všichni kolem mě, kteří mě znali, mysleli, že budu pracovat. Co se stalo v tvém životě, co tě dovedlo sem? A poslouchej, co říkám. Já neříkám, že všechny věci jsou dobrý, protože nás dostali dneska sem. To někteří lidi říkají, všechny věci jsou dobrý, protože mě ze mě udělali takového člověka, jako jsem. Ne, dělou se hrozný špatné věci. Ale i ty Bůh používá. I v těch Bůh nějakým způsobem pracuje, aby nás dostal na to místo, kde jsme teď. Když říkám, když přemýšlet sám o sobě, tyjo, když mi bylo 10, když mi bylo 15, když mi bylo 20, když mi bylo 30, když mi bylo 35, co Bůh dělá, aby tě dostal zrovna dneska v tuhle neděli sem? Bůh nějak pracoval naproti očekávání jak nás, tak lidí okolo nás, aby nás dostal do kostela. Někdy skrze fakt brutální věci, u kterých si říkáme, proč já? Kde je Bůh? Co tímhle zamýšlí? Proč to nemůže skončit? Proč to nemůže být jednodušší? Skrze věci, o kterých bychom se nikdy nemohli představit, tyhle věci přece nemůžou k ničemu být. My víme, že tenhle svět je od Hospodina. My nemusíme chápat, proč věci jsou tak, jak jsou, ale ta odpověď tohle textu, i když nechápu proč, tak budu následovat jeho. I když to dává největší smysl a i když to žádný smysl nedává, protože nakonec důvěřuji jemu víc než sobě. A ta naše kapitola končí takhle. Taký dlouhý text, jo, od 17. verše až do konce. Co zajímavého se tam stane. Když rozpoznal Saul Davidův hlas a řekl, je to tvůj hlas, můj synu Davide? David odpověděl, je to můj hlas, můj pane a králi. Dále řekl, proč můj pán pronásluje svého otroka? Co jsem udělal? Jaké zlo je při mně? Nyní ať vyslechne můj pán a král slova svého otroka. Jestliže tě proti mně podněcuje Hospodin, ať přijme přídavnou oběť. Jestliže však lidé, ať jsou prokletí před Hospodinem, neboť mě dnes vyhnali, abych neměl podíl na Hospodinově dědictví ze slovy, jdi sloužit jiným bohům. A nyní, ať nepadne má krev na zem, pryč z Hospodinové přítomnosti, vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal jednu blechu, jako se honí koropte v horách. Na to Saul řekl, zhřešil jsem. Vrať se můj synu Davide. Než to dočtu, tohle jsou poslední Saulovy slova Davidovi, než Saul umře. Okay? Jeho poslední slova, co David uslyší od Saula. Na to řekl Saul, zřešil jsem, vrať se můj synu Davide, neudělám ti již nic zlého, za to, že jsi dnes vážil mého života. Ano, jednal jsem bláznivě a převelice jsem zbloudil. A David odpověděl, zde je královo kopí, ať přijde někdo ze služebníků a vezme si ho. Ať Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Když tě dnes Hospodin vydal do mé ruky, nechtěl jsem stáhnout ruku na Hospodinova pomazaného. Zrovna tak, jako jsem si dnes cenil tvého života, tak ať si cení Hospodin mého života a vysvobodí mě ze všeho soužení. Saul řekl Davidovi, požehnaný jsi můj synu Davide, jistě to vykonáš a opravdu to dokážeš. David pak šel svou cestou a Saul se vrátil na své místo. Tohle jsou poslední slova Saula Davidovi. Už ho nikdy neuvidí. A poslouchej, vypadá to, že to končí dobře. Ale končit to dobře nebude. Ta následující kapitola začíná takhle. David si pomyslel, z kteréhokoliv dne mohu být smeten Saulovou rukou. Je další verš, ok? Ale co my vidíme tady? Co se děje? A na co nakonec tenhle příběh ukazuje, je následující. Saul je chvilkově změněn, ale nakonec změněn nebude. Milosrdenství má moc lidi změnit. I když často jenom chvilkově. A já chci, abyste viděli, to jsme viděli dlouho. Saul je takovej prototyp nedělního křesťana. Jo, Saul je takový nedělní křesťan typu nepraktikující křesťan. Člověk, který je nadšen jenom na chvíli. Taky chodící oxymoron. My jsme viděli Saul, jak používá náboženský jazyk, ať Hospodin tohle, nebo Hospodin tohle. Saul je člověk, který chodí na náboženský akce, dokonce sám pořádá. Ale srdce má od Boha daleko. Jo, to jako kdyby chodil do kostela, byl i na děkovzdání, ale protože tam je jídlo. Protože tam jsou lidi, protože tam je kafe. Srdce má daleko, dokáže se chvilkově nadchnout, ale pak se vrací ke svému starému životu. Že my jsme viděli, v Davidově přítomnosti mu vždycky bylo dobře. Když zpíval písničky, bylo dobře. Když David hrál na liru, bylo dobře. Když David povídal, teďka jako teďka, je mu dobře, jo, ten Bůh, Davide, máš pravdu, jo. Haleluja. Ale jak je mimo, a jak je David pryč, tak je zase sám ze sebou a to není u Boha. A tenhle text skončí tím, že blecha je blíže Bohu než král. Na tohle tenhle text ukazuje, poslouchej. David dává milost, která na chvíli mění. Ale přichází větší král, poslední král, který bude dávat milost, která mění doopravdy. A to je zaslíbení evangelia. Té druhé části Bible je přichází král, který se slituje, který bude dávat milost a těm lidem, kterým ji dá, ty to změní na věčnost. A to pozbuzení je, že i my tohle můžeme zažít teď. Něco jako Saul, ale daleko víc. Možná bychom mohli přemýšlet takhle a mít v hlavě následující obraz. My jsme to my, kdo ležíme hlavou k zemi. Jsme to my, kdo ležíme hlavou k zemi ve své špíně a hříchu. Na místě, kam jsme se dostali my, tím, že žijeme život pro sebe, utíkáme od Boha, že život jenom o mně. Velká otázka, jak se zachoval Kristus, když nás viděl ležet ve své špíně s mečem zamunutým u naší hlavy? Jak se zachoval Kristus k nám? K jeho nepřátelům, Bible říká, že jsme nepřátelé Boha. Místo, aby vzal kopí a probil nám hlavu, tak se smiloval. Podává nám ruku, oblíká nás z těch špinavých šatů a dává nám nový, Bible říká. To je ten obraz, který nám říká, my jsme Saul, který leží, který pronásleduje krále, nenávidí krále a Bůh nás může zabít v kterýkoliv moment. A poslouchej, Bůh k tomu bude taky stačit jenom jedna rána. Ale nedělá to. Křesťan je ten, kdo vidí, jak se k němu Kristus zachoval a toho změní. Ne na chvíli, ne na jeden den v týdnu, ale navždy. A máme podobný slovek, jaký má Saul. Jednal jsem bláznivě, ale teď vidím. Okay? Jestli můžu být s Kristem, tak už nechci být s nikým jiným. Oni se rozchází. Ke smíření nedošlo. Jestli můžu žít život pro něj, tak už nechci pro někoho jiného. Poslouchej, i když to bude dávat největší smysl a i když to nebude dávat žádný smysl. Milost, která mění, skutečně přichází. Nejenom nadchne, nejenom na chvilku pozbudí. To přináší poslední král Izraele. A dneska ten dnešek, tady ten konec. Nechci zaměřit jenom na tom, co můžeme... No to je moje velká aplikace, jenom ty běž teďka a tohle udělej. Ale moje velká aplikace z dneška, že my můžeme nadechnout tuhle milost. V tomhle příběhu my jsme Saul a Ježíš je David. Okay? My nejsme David. My jsme ti, kterým Bůh neprobodl hlavu, ale smiloval se. Ježíš je pro nás. A my říkáme, já jsem měl být mrtvý muž. To je naše vyznání. Já jsem měl být mrtvý muž, nebo mrtvá žena. Ale teď nejenom, že jsem přežil, ale můžu žít na novo. A ve světle toho, jestli tohle je pravda, jestli já jsem měl být mrtvý muž na věčnost a už nejsem, tak začínám věci vidět jinak. Že lidi se na věci dívají různě, co přináší řešení, co nepřináší řešení. My se díváme skrze tyhle brýle. Bůh je absolutně pro nás, tak pro nás, že jde za nás na kříž. Že jo? To je Bůh, pro který ho stojí za to žít a dělat rozhodnutí podle něho. A David byl, je zajímavá věc, David byl třikrát zkoušen v tomhle příběhu. Třikrát testován, bychom mohli říct, v pustině. No, vidíte, kam mířím? Dvakrát, jestli zabije Saula, jo, to jsme měli, tohle po druhé, a jednou, jestli zabije Nábala, to byly ty jo, tři zkoušky. Stejně jako byl Adam v zahradě zkoušen, David byl v pustině zkoušen, nakonec Kristus, my víme, že bude na poušti zkoušen stejně třikrát. A ta zkouška vždycky byla stejná, ta zkouška, kterou měl David, kterou měl Kristus, je, budeš slavný, že jo, to, co Satan vždycky nabízí, budeš slavný, přeskočíš utrpení a můžeš nasednout na trůn bez bolesti. To je to, co se tam nabízí, že jo? Budeš slavný, lidi si budou říkat, jsi fakt dobrý. Najes se, můžeš přeskočit chvilkovou bolest a všechny království ti dá. Můžeš, to je ono, můžeš na trůn usednout bez bolesti. A celá Ježíšová mysl byla o tom, že z něho bude král a Satan mu na začátku příběhu to nabízí. Všechny království ti dám, tak proč to Ježíš neveme? Stejně to, jako to je jedno, jak se tam dostaneš, ne? Na ten trůn. A to odpověď není. A velká chyba, jak se dívat na tenhle Davidův příběh, by byla, David jenom trpí, musí si jim nějak vypořádat, trochu věřit Bohu. David jenom netrpí v tomhle příběhu. David trpí, ta kapitola přesně o tomhle. David trpí a má příležitost utrpení přeskočit. O tom je tahle kapitola. David trpí a má příležitost přeskočit utrpení, ale nevolit tuhle možnost. Zvolit jen nutnou cestu. Stejně jako Ježíš nevzal království od Satana. Jednodušší cesta, bez utrpení. Ale nechal se zabít a tak mu království vzal. Satanova touha a ta touha zla je, abychom se chopili trůnu jednoduchou cestou. My jsme se chopili toho života, který si myslíme, že si zasloužíme jednoduchou cestou, jako hlupáci, jako Nábal a jako Saul. Ta Satanova metoda je nás přesvědčit, že žádný utrpení, který my teďka prožíváme, nemůže mít smysl. A ta křesťanská odpověď není, že my ti ukážeme, proč má smysl. My nevíme často, proč, co Bůh skrze tohle dělá. A často můžeme jenom spolu plakat, když se to děje. Ale rozhodně se nenecháme přesvědčit, že žádný utrpení nemá smysl a že nejlepší cesta je utrpení přeskočit. Ta satanova strategie, žádný utrpení nemůže mít smysl. Způsob, jak nás přesvědčit, že nás Bůh nemá rád, když se nám tohle děje, nebo na nás zapomněl. Tohle není kristovská cesta. My máme krále, který trpěl, a to je, o tom jsme mluvili na večeři pádně dneska, tím budu končit. My máme krále, který trpěl, krále, který rozumí lidem, který ví, jaký to je. To je přemýšlej taky nad tím. To je Neskutečně zvláštní představa v Boha, ve kterého věří křesťani, je, že Bůh, který má všechno, zároveň ví, jaký to je nemít nic. Bůh, který ho nemůže nikdy nic zranit, ví, jak je to umřít. Bůh, který ho nemůže nikdy nic bolet, ví, jaký to je, když ho něco bolí a když krvácí. Boha místo, aby probodl nás, nechal probodnout sám sebe. Ten neuvěřitelný Bůh se stal člověkem, poslední král, věčný král Izraele, Ježíš Kristus. My se stáváme součástí tohohle národa. A život, do kterého nás volá, žil sám. A i když často ten život, do kterého nás Bůh volá, do všech těch okolností, které se nám stanou, ať už to prožíváte dneska, zítra, pozítří, včera, i když to není jednodušší život, tak to zaslíbení je, že to je lepší život, protože je to život pro něco lepšího, než pro co jste žili předtím. A v tom křtu, který bude následovat, budeme tohle oslavovat, že další člověk prohlídnul k tomu, v Kristu je lepší život, než v tom, pro co jsem žil předtím. Dáme jednu písničku a pak proběhne křest. Otče, prosím za to, aby se nám dal prohlídnout k tomu, co viděl David v ten moment, že když se nám nabízí způsob, jak přeskočit trápení rychle, jak mít jednodušší cestu, tak v prvé řadě, co my chceme vidět, je, co znamená jít za tebou, ať už to bude znamenat, že přeskočíme utrpení, anebo to bude znamenat, že v utrpení zůstaneme. Že nakonec my věříme, že je lepší žít pro tebe, než pro něco podřadnějšího. Že nakonec to, co přinese život a radost, je právě život pro tebe. Amen.